Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Il-programm tal-lum speċjali għaż-żmien tal-Milied se jkollu xejra differenti. Imma nittama' programm radiofoniku li xorta jġielna nimmaġinaw u dak li nimmaġinaw narawh.
Kieku kienna nagħtuh isem dan il-programm partikolari, konna nsemmuh b'mod ċiniku.
Imnalla l-Milied jiġi xarejbis fis-sena?
Il-qniep hemm Novembrini jkunu għadhom irramplu jnaqru tal-imwiet. U rriħa għumda mħalta mal-kriżantemi tkun għadha ħirġa mill-kannieri li jftħu biss f'Novembru. Lil-ħawinet tagħna ma jibdewx jarmaw għall-Milied. Dwal, siġar ta' kull għamla u daqsijiet, tiżjin, blalen, imdawla u jleqqu rigali. U kull min għandu ħajrox. U l-Christmas songs, mill-aktar profani għall-aktar reliġjużi, jibdew idardruna aktar milli dardarna l-Christmas pudding li ġabinna l-Ingliżi u l-panettoni tat-Taljani. U l-Father Christmas.
Jew Christmas Father, kif inħobbu ndawruh aħna l-Maltin.
Taraħ ġej ix-xabbat mal-bjut u jnemmes mill-gallariju twi.
Imnalla taw mill-presepi ta' kull għamla sura u daqs.
Aħna se niċċelebraw dan il-programm partikulari kif nafu aħna. U nittama illi jinżlilkom tajjeb. Da' simbolju ta' sħuna riħa ta' kawkaw u l-arinġ.
Imnalla il-famuża ninna nanna Maltija ta' Indrix Cambridge żwita missjonarju minn ħalluqa għadha tinstema fil-purċissjoni bil-bambin organizzata minn tal-mużew u s-sinfonija tal-Milied ta' Carmelo Galia għadhom isebħu il-Milied tagħna.
Sinħallu l-mużika, siltiet letterarji aktarx minn liha tifkiriet, imexxuna tul dan il-programm mingħajr ebda ordni. Meċi minn xi loġika fissa, imma minn regola tal-fantasija. U din il-pastorali mdaqqa fuq l-organi marbuta man-novena u l-festa tal-Milied tagħna, tgħinna sa mill-bidu biex nimirħu bil-fantasija fil-ġranet ta' Diċembru, ix-xahar tal-Avvent, it-ħejjija u l-mistennija u tal-Milied.
Fil-waqt li naddu għat-tieni parti ta' din il-pastorali nisimgħu poeżija ta' Dun Karm kif jixraq biex aħna wkoll infakru il-50 sena mill-mewt tiegħu. Poeżija ta' 12 strofa li fiha l-qassis poeta jfisser it-teoloġija marbuta ma' dan il-misteru ta' Alla ma' mhu l-bniedem.
Il-Milied.
Fqir, imbikki, bis-saħta fuq rasu, tal-edewa mill-illa mill-qut. Kien il-bniedem jiġġerra mad-dinja, qalbu mgerma mis-susa tad-dnub. Jaħrab minnek kbir Alla li ħlaqtu, li ta' wiċċek żejjintu bil-ġmiel. Jaħrab minnek ilena ta' ħajtu u tal-ġenna kont tajtu xeħjiel.
Iżda l-ħniena seħbitek minn dejjem, tal-ħaqtijek il-illa wettiet. U bil-weda tal-fidwa dar-boħra għal-plimsejken bil-fara ċimtliet. Reġet seħħet f'tejjima qawwija, ħaqqu slima ta' u bewsa l-xuxin. Reġet xirfet it-tama sabiħa bħal-qawsalla fuq ras il-bnedmin.
Tama ħasset u d-dija tal-kwikeb, tama l-ħdura tas-siġar firdum, tama tkelmet il-mewġa tal-baħar, tama ħabret ix-xemx ta' kuljum.
U l-irftijek bir Alla wettaqa din it-tama mal-mixja taż-żmien. Stama leħnek minn fhom il-profeti tal-feddej ġrid l-aħbar kull imkien. Meta waslet fil-ġrajja ta' ġensna dik is-sija li inti kont ksibt u ġo Ruma u fil-ħakma ta' Ruma ġi tislima li inti kont ktibt mill-amara moħbija tas-sema dik il-kelma li minnek nissilt li bintijek il-għaxqa ta' ħajtek li biħlaqda tal-ħlejja sensilt. Fl-akbar sikta ta' lejla xitwija, ta' suritna fil-faqar miġbur, niżel fostna biex dnubna jitħassar biex it-toqol tal-jasar imur.
O tifkira ta' għena ta' ħlewa, o tifkira ta' rebħa ta' ġieħ, lejl imbierek minn Alla, mill-bniedem, fost il-ġnus, ismek dejjem sabiħ.
Għal xej taddim imlija bin-neket fuq il-bniedem il-mewġa tas-snin, għal xej dreba ta' saltna ta' ħakma tqajjem l-aħwa biex jaqbdu f'xulxin.
Kif int tersa ja lejla xitwija, sat-tfal tisraq is-sija tas-serħ. Bla ma jafu għaliex, bla ma jridu, sal edewwa tissieħeb fil-ferħ.
Mill-poeżija tar-romantiċiżmu Malti għall-poeżija aktar qrib tagħna. L-avvent ta' Maria Greganado, fejn it-teoloġija tal-miliet timbidel f-soċjoloġija.
Imdejqa ġewwa l-belt, ġemma nies jixtru, jixtru, tlaqt nimxi fuq il-blatt. Fil-baħar narahuta, toqdos, titla, toqdos, titla, li bħala ma rajt qatt. Imxejt kurjuża x'ħin stadwa, ħansaqsi x'kien jisima. Qaluli,
refuġjat.
Konna teoloġiċi u serjus forsi, mela ftit humor ma jonqos.
Il-poezija komika ta' Trevor Zara dwar il-pritka tal-miliet drawa li bdiet ħalluqa fl-1883 meta tfajjel George Sapiano wara l-Vanġelu ħareġ minn wara l-altar li bes tabbati tela l-pulptu, itwal minnu u beda jlissen il-frażi bil-Latin, xi ħaġa bħal Annunzio Vobis Gaudium Manium u mbagħad il-pritka bi pjaċir tan-nanniet u l-ġenituri u l-qraba msaħra u bimsarinhom saqajhom ma jmorx jintfixkel u mor oqgħod bihom in-nies tar-raħal.
U minn dak iż-żmien baqgħet sejra l-ħafna snin. Sakemm il-kulleġġ tal-kappillani u l-liturġisti ma neħħewx din id-drawwa mill-qoddisa nfisha għax ħassew li l-omelija hija dritt tal-uffiċjant prinċipali, l-isqof, il-prepostu, l-arċipriet, il-kappillan, il-provinċjal, il-perjol, ecc. Imma ħallewha fil-parti ta' qabel il-qoddisa. Għall-inqas illum anke l-bniet jistgħu jagħmlu din il-pritka.
Mill-jidher, il-kuġin li dwaru jikteb Trevor Zara kellu tendenza għad gerfix, storiku u teoloġiku.
Smajtu, ġbitċa kien ġratlu l-Martin, il-kuġin, suppost kellu jagħmel il-pritka tal-miliet, ta' ilu jistudja xarejn qabel l-arċipriet. Imma miskin Martin, kif se jitgħallem 10 paġni miktubin donnhom nemel ġo xulxin? Miskin il-kuġin, ġbitċa ġratlu x'waħda din. Jiftakar sentenza u jinsa tnejn. Bil-kem tgħallem 4 versi f'ġimgħatejn? Imur fejn imur bil-pritka fidu jdur, jorqod iqum, igedwed kuljum, anki l-frażijiet bil-Malti kien isibhom wisq ibsin, aħseb wara dawk il-versi bil-Latin. U hekk, waslet il-ġurnata u l-imsejken ta' Martin ħasta sew li kienet waslet il-ġurnata ta' d-destin. U beda l-prit katijaw. Gloria floli ta' smewiet, għadu l-merħla ta' n-naġiet, morru ferxu din l-aħbar wiġbu l-baqra u l-ħmar. U hekk kompla l-kuġin, jinseċ storja fiftitħin, kif ir-rajja mill-għoljiet rikbu l-kewkba ta' smewiet u ġrew maħħa jżommu sodi sa' ma waslu għand Erodi. Mbagħad dan tajt kemm eddidhom għax ħallew in-naġ waħedhom u kompla qallhom il-kuġin kif il-maġi misruqin mill-viljakki attakkati u mir-rigali ġew żarmati u għaddijhom ċens u mirra mank qatt ilma jew ftit birra. U hekk kif waslu lill-bambin fiżdaq ewlu it-tamburlin. U hekk il-kuġin niseċ pritka li kien fija kważi kważi xi nofsija. Xaru kaza, in-nies qalu, uridu jmorru ħajwaqfuh, u anki l-arċiprit tant masħan illi kellhom iżommuh u tkażaw bħalu l-abbatini, s-sagristan u l-qassisin, imma tajtx kemm mhux u daħaq il-bambin. Imdawwar bil-ġulbina u bix-xema mhix hawnlin kienu li jisma' pritki għal min jaf kemm tul ta' snin. Qatt ma kien irnexxielu li joqosti ta' attent jisma' pritka kantalina li xi ħadd kien jaf bl-amment. Imma din ta' Martin il-kuġin kienet storja interessanti u tant daħaq il-bambin illi d-daħqa dwiet mal-knisja u n-nies resqu mistaġbin kollha jħarsu lejn tarbija tfaqqa d-daħq hemm ġol-fisqija. U n-nies bdew jannulu Gloria u qaqoċċa daru miegħu u ġol l-knisja dik is-sena il-miliet kien fl-aqwa tiegħu. U sallum għadat is-semma għalkemm issa d-dew is-snin dik il-pritka li kien għamel il-kuġin meta wrihom li il-bambin iħobb jifraħ u iħobb jitħaq u mhux buzzieqa bħal bnedmin.
Nittamaw li mhux minħabba pritka bħal din li l-pritka tal-miliet ma baqgħetx parti mill-liturġija proprja tal-quddiesa tal-miliet.
U l-aħħar parti tal-programm biex jina u selejna tukom l-awguri tagħna sanqattawhom billi nisimgħu u nitbaxxew b'dawn l-għanijiet tal-miliet.
George u jina Selejn nixtiequlkom il-miliet it-tajjeb.